Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов праймеризга президент кушу сәбәпле чыгуын әйтте. Башкортстанда быел грипп авыру нәтиҗәсендә бер авырлы хатын-кыз вафат булган. Тапшыру азагында Удмуртияның татарлар яшәгән Әхмәт авылында булырбыз. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Олан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстанда Хизбут Тахрир оешмасына кергән 17 кешегә җинаять эше ачылган, алар террор белән шөгыльләнгән оешмага керү мәддәсе нигезендә гаепләнә дип яза хукук саклау оешмасындагы чыганакка таянып Коммерсант. Әлеге чыганак сүзләренчә, республикада 18-22 мартта махсус операция үткән, Казанда, Чаллыда, Әлмәттә, янәсе бу оешманың актив әгъзаларының һәм төбәкләрдәге җитәкчеләренең фатирларында барлыгы 21 тентүләр үткәргәннәр. Хизбут Тахрир чыгарган хайран гына басма китап уйышмага яңа кергәннәрнең исемләре язылган куен дәфтәрләре Россиягә аның конституциясына каршы пропаганда алып барганны күрсәткән хисап тоткан документлары алынды дип белдергән әлеге чыганак газетка. Аның сүзләренчә 24-25 мартта 13 кешегә өй сагы я булмаса вакытлыча тоткарлау карары чыгарылган. Тоткарланучыларның исемләре кемнәр икәнлеге әйтелмәй. 30 мартта Әлмәттәге 3 хатын-кыз янәсе Хизбут Тахрир оешмасында торганга, аларга җинаять эше ачылган дип хәбәр ителгән иде. Бу хәлдән соң Вечерняя Казань газета куәт оешмалары Идел буенда террор төркемнәре фаш ителде дип хисап тотып, беренче чиратта үзләренең күрсәткечләрен генә яхшырта, ә мөселман экстремизмының чын барлыгын ачмый дип белдерә хокук яклаучылар дип язды. Генерирующая компания ашык акционерлык җәмгыяте директоры Рәүзил Хаҗиев Татарстанда киләчәктә атом электр станциясе төзелергә мөмкин дип белдерде. Бу хакта Коммерсант хәбәр итә. Хаҗиев сүзләренчә, әлеге станцияны төзү федераль программада бар һәм хәзерге вакытта бу идея Россия энергетика министрлыгында тикшерелә. 2013 елның ноябрь аенда Россия хөкүмәте 30 елга кадәр энергетика өлкәсендә планлаштыру схемасын игълан итте. Анда 9 атом электр станциясен зурайту һәм төзү карала. Алар арасында Түбән Кама районының Кама аланында станцияны төзүне дәвам итү дә бар. Хакимиятләрнең бу яңа планнарына карата Татарстанның атомга каршы җәмгыяте 2014 елның апрелендә Татарстаннар атомнан үлемгә каршы дигән шигыр белән пикет үткәрде. Бу чарадан соң Вахитов районы мәхкәмәсе җәмгыяте рәисе Альберт Гараповны пикетны оештырганда тәртип бозган дип гаепләп 30 сәгатькә мәҗбүри эшкә тартты. Пикетта активистлар кагып торган барабаннар тавыш көчәйткечләр дип бәяләнде. Пикетта тавыш көчәйткечләр куллану тыела. Төркия армиясе ил конституциясенә тугрылыклы булуын белдерде һәм хөкүмәткә карата канунга каршы килеп ниндидер гамәлләр кылу мөмкинлеген кире какты. Бу хакта илнең хәрби җитәкчелеге белдерүендә әйтелә. Бу белдерүгә кадәр илдәге оппозициядәге мәгълүмат чаралары армиядә Төркиянең хәзерге җитәкчелегенә карата ризасызлык арта, янәсе кайбер хәрби даирәләр яшерен рәвештә түнтәрелеш әзерли дип язып чыккан. Армия конституция һәм канунлар нигезендә илдә һәм аннан читтә каһарманнарча үз-үзен оямыйча терроризмга каршы көрәшә, кайбер мәгълүмат чараларында бер нәрсә белән дә дәлилләнмәгән язмалар һәм комментарлар безнең коралдаш кардәшләргә тискәре йогынты ясый. Канунны булмаган нинди дә булса оешманың яшәүенә, ниндидер гамәлләр кылуына без юл куймаячакбыз, диелә хәрби җитәкчелек белдерүендә. Җитәкчелекнең әлеге мәкал һәм комментарлар авторларын тикшерү өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәнлеге дә әйтелә. Уфа фәнни үзәгенең тарих теле һәм әдәбият институты галимнәре Марсель Фәрхшәтов, Рамил Булгаков, Япониянең Киото университеты каршындагы халыкара тел һәм дөньяны өйрәнү институты фәнни хезмәткәре Масюми Исогай белән берлектә мәгърифәтче җәмәгатьчелеккесе Дин әхле Ризаэддин Фәхреддиннең «Тормыш юлым» дигән китабын чыгарды. Бу хакта Башинформ белдерә. Басма Токио университетында ислам региональ тикшеренүләр үзәгеннән көнчыгышны өйрәнүче галим Хисао Камацу тырышлыгы белән дөнья күрә. 56 битлек тормыш юлым дигән китапны Ризаддин Фәхреддин 1905 елда Уфа шәһәрендә яза. Китап Татарстан милли архивында саклана. Бу уникаль хезмәт бик сирәк чыганак һәм 19 гасырның 2 яртысында 20 йөзләрдә Идел Урал төбәгендәге төрки мөселманнарның ишке дөньясын аша дип белдерелә. Авторлар китапта Фәхреддин телгә алган атамаларга һәм дәүләт оешмаларына аңлатмалар биргән хронологияны Юлиан һәм Хиҗри календарьда күрсәткән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аяланган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов Русия Дәүләт Думасы сайлауы праймеризларында катнашса да депутат булып китәргә ашыкмавын праймеризга җитәкчелек кушуы белән генә чыгуын әйтте. Хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйга.
Марат әфәнде, менә Аллаһка шөкер, шешүгә әзерләнәбез. Ә менә уңышны сезнең белән бергә җыярбыз микән?
Мин уңышны җыярбыз килә. Ничек бу шешеп калдык да кемдер җыйсаң, үз шешкәремезне җыярга килә әлбәттә.
Чөнки бит Мәскәү дума
Мы проходили несколько раз. Кстати, у меня неплохой рейтинг. И на этот раз тоже идут встречи. Завтра в Алексеевске я встречаюсь. Дальше будут дебаты. В середине года будет праймериз. По результатам праймериза увидим, кому куда стенку повернут.
Ну, а вы сами хотите в Госдуму?
Я об этом не мечтаю. Если вдруг подумаем.
Вот если праймериз, ну очевидно, что пройдет для вас хорошо, вы будете снимать свою кандидатуру в преддверии?
Никого и никуда сего не направляет, правильно? Поэтому придет время, сделаем выбор.
Доллар-то светит, и все вытерлишь.
Чипи за общественное бетерия, чипи за общественное горячий пушер, помощь пушер, пацанка. Чипиден сатуа махан дышаны.
Бәлки министрлыкка ул идарәләрне бетерергә дә турыдан туры гына эшләргәдер райондагы фермерлар белән алар бит күп түгел хәзер.
Турыдан туры министрлыктан торып, республика узман бер башыннан бер башына 500 километр басып булган территориядә һәрбер фермерга, һәрбер хуҗалык субъектына турыдан туры һәр мөсенә эшләргә булмый. Безнең территориаль идарәләр кирәк. Мөмкин аларны Ауыл хуҗалыгы министрлыгының үзенең территориаль идарәсе дип саклады әлеге гамәлдәгечә. Мөмкин аларны муниципаль районнар формалына бирергә дә. Аның белән нәрсә үзгәрер?
Кризис бит. Экономия булыр иде.
Аңа карап без бик күп акча тотмабыз. Хуҗалыклар белән турыдан-туры идарә итү мәсьәләсендә хуҗалык продукциясе җитештерүдә күбрәк акчага мөмкин. Мин бүгенге чиратта бу идарә структураларын кире икәнен таныйм һәм аңа инанмам. Аларны һич тә бетергә ярамый дип саныйм. 130 миллион гектар пашни страна имеет, да? А не имеет своего пропашного тракта. Это тоже зависимость.
Почему прилетел бы с того берега океана бананы, с учетом расходов из этих посредников, гораздо дешевле даже все,
чем наши вопросы?
Чем картошка? То есть не бананы
имеется. Во-первых, все страны Евросоюза, они субсидируют свой экспорт. Вот, скажем, фермер Германии, если у него, ну, образно говоря, килограмм какого-то продукта стоит 60 рублей, 30 рублей ему за то, что если он экспортирует его, дает бюджет Евросоюза. Поэтому у них есть возможность продать дешевле. Кроме того, гектарная поддержка, скажем, у нас, мы называем, включая федеральные республиканцы, это 1000 рублей на гектар. А там они получают 100 раз больше.
Дейді Татарстан ауыл хужалығы министрі Марат Ахматов. Аны білен видеоны біздің интернет сәхифәбізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанның Белорет районы Габдік ауылында Яна бысты тығыны һәм су басу ихтимал. Ауылға кирәк яраҡларын да китереп булмай, машиналар йөрөй алмай. Бу хәл кинәт килеп чыккан. 2013 елда без арасына чыгалмыйча бер ир кеше дә һәләк булган иде, чөнки урамнар яҡтырталмай. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфада хәбәршебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Белорет районындагы Габдык авылын янәле боз каплай. Иньер елгасында боз кузгалды да бер өлеше Габдык авыл янәшәсендә тыгылып торды. 3 ел элек боздан 7 зыян күргән авылга быел да хәвеф янай. Авылда олы йөр менән тоташтырган юлга янә боз менгән, тимәк кешеләр авыл хакимиятенә бару өчен 10 километрда яя үтергә тиеш. Ә буна урындагы кибеттәргә ризык башка кирәк-ярак килтереп булмай. Һау кәмәвен бозлы һөреп тазарту көндәрен көтергә кала авыл халкына. Габдык авылы Караган Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов 3 ел элеке хәлдер кабатланмас дип өметләнүен әйтте. Сөнки быел бол катламы юҡараҡ икән.
Зөяк менән Габдык араһында янә лә бот тығындары бар. Әгәр дә тығындар зурайып китһә, шартлатыусылар менән ниндәйҙер килешеүҙәр бармы? Ғөмүмән әлеге ваҡытта хәлдәр нисегерәк?
Беҙҙең менә район буйынса договор төҙөлгән Пугачёв карьера дигән предприятие менән дә. Шартлатыу Керек булса шул вакытта гына шартлаталар. Былай шартлатуга силсәбет үзе әдәбиятны түзмәй, тока район менән кына. Шулай бүген көндә менә кисәгә киткән боз Габдык авылының үз ягында тыгылып тора, бер 2 километрдай. Ну, Габдык авылы менән Зөяк авылы арасындагы юлда тотыш бозло һавасы инде. Юл һавасы да калды. Пока машиналар йөри алмый, техника йөри алмый инде. Шуңа һау кузгалып әдрәк кәмәһә, һау кайтса Бозды хөрдөрүгә олы техника менен барырга тәвәрин тагатыра.
Әлеге Габдык авылындагы магазиндар ризык хатырып калдымы?
Ну, кайберләре ташып өлгөрдүләр, ну кайберләренең ризыктары мөлт юктыр да даже хәзрәктер. Потомушта боз үнезапта килтерә тыгылды, именно шул Габдыктың юлы өргәсендә генә тыгылды инде. Җыяктан ашкынып киткән боз, күпмеләр бу Габдыктан эсәкка тыгылып торды. И шул һабаса торган юлда басты инде.
2013 елдагы вакыйгалар кабатланмас дип уйлайсызмы?
Ну, мин әйтмәйм инде конкретка, но мана гаддыктан аста ничек бозун торышы ничек керек, менә шуны хәзер белергә кирәк. Исе уякта бер китә, куркыныч аламай. Малай бозун каламнары бәйләп бит инде.
Зөяк авылы хакимияте башлыгы Шаукат Салаватов. Габдыкты 2013 елның апрелендә һау һәм боз баскайны, ул сакта байтак мал кырылды, кәртә куралар емерелде. Халык арасында ла югалтулар булды, бер ир төнге караңгыла урам уртасындагы бозлар арасынан сыга алмай, адашып эшүдән мәхрүм булды. Чөнки авыл урамдары яктыртылмай, авыл хакимияте башлыгы 7 апрелдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитовтың халык менән әңгәмәһендә Зөяк Габдык арасында юл һалу, урамдарды яктыртуды һорап мөрәҗәгать итергә яңаларын әйтте. Сөнки әле боз баскан юлда юл дип әйтте булмай, Иньер елгаһы буйлап таш өстенән йөриләр анда. Чибәрлекте күрһәтү өчен зур сахналар кирәкмәй, теләк кенә булган. Шаран районы Нурый авылында хатын-кызлар шураһы мисы дип аталган конкурс үтте. Бәйгелә 12 гүзәл зат вәкиле катнашты. Улар үзләренең гаиләһе, яраткан шөгыльләре, эштәге уңышлары турында һөйләне. Шигырьләр укыны, йөр бейүләр башкарды. Тамашасыга Сибәр хатындарының уңганлыгы ла оқшаны, бәйге талаптары буенса уларга 5 бармак, сәксәк, куймак, башка милли ашау әзерләргә лә кирәк булды. Шаран районы хакимиятеннән Раил Мусин.
Нурый авылы мәдәният йортында район хатын-кызлар советы тарафыннан Мисс Женсовет 2016 дип аталган конкурс булып узды. Бәйгедә төрле авыл биләмәләреннән 12 дәгъвачы катнашты. Алар үзләренең тормыш көн күреше, хезмәтләре, гаилә учагы турында сөйләделәр. Сәхнә осталыгын жюри агъзаларына һәм тамашачыларга күрсәттеләр. Хатын-кызлар әлбәттә аш-су осталары булуларын исбат иттеләр, матур итеп киенә белүләрендә ачык дәлилләделәр. Дәгъвачылар төрле профессия вәкилләре. Ә җиңүче Түбән Зайыт авылыннан Сания Хайбарахманова балалар бакчасын җитәкли. Аңа төп приз һәм мактаулы исем тапшырылды. İkinci orunda Dürtili ауылынан Лилия Хабирова, үшіншіде Акбарыс мәктәбі директоры Галина Ахметшина. Мұндай бәйге біздің елдан елға көшіп келе тұрған ғұрып ғадет, алдағы елларда да мұтлақ рәуіште ұзғарылу күзаллана. Дейді район Хатын-қызлар Советі рәйісі Гүлфия Габдрафикова.
Шаран районы хакиметінен Раил Мусин Хатын-қызлар шурағы месі деп аталған конкурс турасында сөйледі. Башкортостанда грипп мизгелен йомгакланалар. Быйыл кыш суска килүе менен 726 кеше сирлеген. Улардан төвөл яртыгы балалар. Вакытында медицина ярдамы көрсөтүү хөдөмтөсүндә кеше гомурдары сактап калынды, әмма өлүм осуроктары да жок түгел дейли расмий маалымат сыганактарында. Республика клиник дааваканасында авырлы бир катын вафат болду. Дүйүм алганда кышкылыгын грипп 156 мен кешеле тиркелген. Республикала ауруудун таралуу 25 сығынавардан 27 февральга теклем күзәтелгән. Бул вакытта байтак мәктәпләр карантинга ябылып торды. Ул сирдең укучылар арасында күпләп йогыуына юл куйманы. Грипп мизгеле алдынан 2015 елның сентябреннән декабргә теклем Башкортстанда 1,169,000 кешегә вакцина ясалган. Бул республикада яшәүчеләрнең 22% дигән һүз. Киләһе ел бул ханды 40%-ка еткерү күзәтүндә тотыла диеле рәсми мәгълүмат сыганактарында. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Утмуртияның Ахмәди татар авылы турында язмадыңларга чакырабыз. Авыл белән иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Удмуртияның күп кенә төбәкләрендә татарлар тупланып гамәл итә. Республиканың төньягында удмуртлар күбрәк урнашкан районнарында да татар авыллары бар. Бирегә милләттәшләребез берничә гасыр элек килеп урнашкан. Алар иген егеп, терлекчелек белән шөгыльләнгән, көн күргән. Шулай ук татарлар сәүдә иткән, авылларда мәчетләр салган, гаиләләрдә балаларын милли гореф-гадәтләребез нигезендә үстергән. Аларга белем бирергә омтылган шундый авылларның берсе Балезино районы Әхмәди авылына чакырабыз. Әхмәди авылы 1830 елларда барлыкка килгән. Аңа Балезино районының Кистем ауылында туып үскән, сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән Әхмәди Рәхмәтулла улы Касимов нигез салган. Авылга да ул үзенең исемен биргән. Әхмәди авылы тарихы, аның кешеләре, бүгенге тормышы белән безне авылга нигез салучы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле Раиф Канафи улы Касимов таныштырды.
Әхмәди бабам бу урынны основа иткән кеше инде. Ул чагында Сатуэт Мерике дигән Красногорияга, әлеккә Светогория дибез инде. Кайтышлай мин уйлай мин менә тауларга багышып кайттыдыр ул туры юл тизеп. Аннан карасан да менә тау бар. Шунда Красногория инде. Бер якка да багырсан, менә ул якта Кистем авылы. Кистемге чаклы йөргән ул. Ул карап кине туры юл белән йөрдедер. Кай якка гына багышмасан да, бөтен авыллар күренәләр. И менә бу бер йөрде генә авыл булмаган. Монда мәңгенесе ул келгәнендә йөргәнендә ял итмәге туктагалган, мәйл караган мен туры юлын нишек бармага дир. Алай дип мен уйлайм.
Әхмәди бабай авыл өчен бик матур урын сайлаган. Табигат бүген дә хәзерләнерлек. Кая карама, урман, таулар, уйсулыклар, еракта офык сызыгында авыллар күренә. Дөрес, бүген аларның саны сирегәйгән. Гамер-гамергә бу җирләрдә төрле милләт вәкилләре, удмуртлар, руслар, татарлар дус тату, бер-берсенә ярдәм итеп яшәгән. Без Раиф әфәнде белән тау башына, Әхмәди авылының беренче урынына мендек. Бирегә килеп урнашкан борынгы бабаларыбыз бу урында озак яши алмаган. 8 йортлык авыл янгын чыгып көлгә әверелгән. Сәбәбе елга ярак башка су чыганагы тау астындагы чишмә генә. Шуңа да авылны елга буена күчерергә мәҗбүр булган. Бүген Әхмәди авылы тау астында җәйлеп ята.
Беренче тапкыр упоминаниялары бу Әхмәди Башинакны. Була 1838 елны. Бу шакта аның менә Кистемде метриканы, Кистем мәчетте язылганы бар. Баласы туганан килгән анда регистрировать итмә баласын. Анда шалык килеп торган видимо инде монда булган. Килгәннәр алар ишеу монда Әхмәди Рәхмәтулла улы, Фаткулла Касимов, ата исеме юк Хибатулла, Габитулла. Эш семья белән ничә балалар белән килгәннәрдер инде. Мен белемен Әхмәди итне генә белемен. Эш бала белән килеп утырган инде монда. Катыны булган 1850 елны барып кеше берне катын китергән. Кистемнен монда урынлашканнар, тырмай абышканнар. Карасаң да бик күренмей монда ул булган дип. Ул йөрдә менә дам басып калган. Пырт монда тизген үтишкән шишмесе бар иде ананда. Су алгалаган тиенде зираты булган. Анда балаларын мөкүмгән, зур мәйет мөкүмгәлегеннәр анда яшәгәннәр ансын белмиен әйт. Мен бар шакта анын каберләре күренмейди инде. Ул менә монда янып беткәчтен инде түбән төшкән әлге менә авылга. Әхмәди урамга.
Авыл үскән, бирегә милләттәшләребез тирә-яктагы авыллардан килеп төпләнә башлаган. Алар бер тирәгә тупланган. Шуңа урамнарга да үзенчәлекле исем бирелгән.
Татарча Бәреш урам дибез. Бу халык монда менә Барыждан дибез. 1889 елларда түтиннәр монда килгәннәр. Барыш авылдан менә бүгенге көннең ул уже урам. Бу урамнан чыгып китебез авылдан. Озын урам инде. Аз калды инде, конечно, ятлар. Әл менә бу Бәреш урамнан төшеп табылабыз Әхмәди урам дибез. Әхмәди дип аталай инде авылы да, урамы да. Ya bu uramga iska oldan yangaçtan indi. Bunda tişken bulayındı onu. Первый идин ябышып, актыгын ашалык инде мында касимовлар торалар. Яңа урам менен анда онсы элек катнашып барды анда чыккалаганнар ул елга артка инде дейбиз. Борша урамдан түш келгендер. Борсинский деп атала, но Борша улунан келгендер. Ярский район менен Юкаменский райондан кайын. Мында жүкиндер Борша торалар. Андан келип отурганнар эсе 1850-нчы елларда
татарлар келип урнашкан жерлеринде мәшит салып гыйбадат кылган, мәдрәсә төзеп балаларына билим берген. Беренче елларда авылда Әхмәди бабай гаиләсе үйенә җыелып намаз укыганнар. Шунда ук балаларга дин сабагын укыту өчен урын билгеләгәннәр. 1890 елларда дин кардәшләребез мәчет төзергә карар кылганнар. 20 гасыр башында агачтан гыбадат бинасын салып куйганнар. 1810 елны мәхәллә ачылган. Имам булып Шәяхмәт Бикбов билгеләнгән. Ул 1908 елда авылга әгерҗедән килгән.
1910 елны уже булган начальная школа, анда укыганнар 31 ул бала, 48 кыз бала укыганнар.
Тыргынлык елларында агачтан салынган мәчет сафтан чыга. Шуңа да авыл халкы яңа мәчет төзү турында карар кабул итә. Бу эшләрне әйдәп баручы Раиф Канафи улы Касимов була. Мәчет 2 ел элек тантаналы рәвештә ачылды. Ул бүген авылның күркенә әверелде дисәк тә ялгыш булмас. Иске мәдәният йорты китапхана бинасы янында таштан салынган яңа мәчет аерылып тора. Берничә ел буш торган ярым җимерек агач мәчет бинасы яңадан күтәрелгәч, гыйбадат бинасына авыл картлары яшьләр җыела башлаган. Манарадан авылны яңгыратып азан әйтелә. Намазга картлар белән яшь буын вәкилләре дә килә. Имам вазифасын башкаручы Шәмсетдин Касимов җомга намазларына гаетләргә кешеләрнең күпләп җыелуын әйтте.
Мәчеткә йөргәләдләр, гает намазларына читта торучылар үзебезнең авылда кешеләр дә, аларның янындагы иптәшләре дә кайталар, бергә кайталар.
Мәчет каршында мәдрәсә дә эшли. Анда бик зур теләк белән төрле яшьтәге милләттәшләребез ислам дине нигезләрен өйрәнә. Мәдрәсәгә сабак алырга малайлар, кызлар да тартыла. Алар белән Раиф Канафи улы үзе шөгыльләнә. Балалар хәтта Ижау мәчетендә булып узган бәйгеләрдә дә катнашып, үзләрен сынатмады. Айдар Тютин шундый малайларның берсе.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад, Аллаху ас-самад. Лям ялид, лям якул лаху куфуван ахад. Аллаху акбар.
Мәчет буш тормас. Бирегә гыйбадат кылырга да, дини белем тупларга да кеше даим йөрер дигән фикердә Ринат Касимов. Ул якташлары Рәшит һәм Мәгафур Касимовлар белән мәчет төзелешендә дә иң актив катнашучылардан булган. Дин дәресләре аңа җиңел бирелми, әмма башланган эшне җиренә җиткерү Әхмәди авылы кешеләренең хулкында.
Укуы авыр, безне анда тарта бу мәчеткә. Без кайта микән, Рәйф хәзрәт кайтмай микән, алдан ук белеп торабыз инде. Андай суыкларда да без йөрдек 40 градус торды. Уранып калас килә, ака безне укыталар дип. Балалар да укып калсыннар.
Авылга нигез салучы Әхмәди Касимов арисларының кайсы берәүләре белән якынрак та танышу мөмкин булды. Без Раиф әфәнде белән аларның нигезенә юл тоттык. Биредә аның әтисе Канафи ага һәм әнисе Асия апа яшиләр. Раиф Канафи улы Әхмәди Касимовның 5-нче буын вәкиле. Канафи Ясави улы, Ясави Сәгыйт улы, Сәгыйт Әхмәди улы, Әхмәди Рәхмәтулла улы. Касимовлар үзләренең гаилә тамырларын, шәҗәрәләрен барлыйлар.
Шауған бабай болған ол менің Ахмади бабамның Шауғанның малайы семьясының ие ябылды енді. Сағыраның Сәйдбашының бардағы семьялары таралдылар кеттілер енді. Зорлары соғышта өлділер. Яшлері қалды мұнда да таралышаттылар. Рамазан бабашының тоже семьясы кетті. Бардайды бәлеземе датыралар. Бәдірттен бар еді. Бәдірттен тоже қайсы өлді қайсы кеттілер. Ибрай бабаш деп ертейдік. Аның балалары тоже кетті. Бәлеземе да оның балалары өздері өлділер.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары. Бір кімге де тұрмыш жеңіл берілмеген.
Лесник чагында, едермелесіне тұрғаннайына сағыра колхоз болғас, колхозда шеп оны реттілерін ағар, ашлық үштірім. Сәне бала сырағандар, балаларың, 4 баласы кеттарың әрмияге, 4 бала мужик асырағандар аларда, үшес әрмияде біттілер. Бір сымында бітті.
Һәр буынның өз язмышы, өз проблемалары, бір кімге де тұрмыш, жеңіл берілмеген. Қанафи аға буынына айрушы ауыр болған. Оларының бала шағы суғы шырына тура келген. Ештен әти әнисіз қолған. Күрші апа тәрбиесінде өскен Қанафи аға. Тұрмыш іптәші Аси апаға да елғызлықны, хайыршылықны тотырға тура келген. Әнисінден бик кішкенеден қолған. Икі әтем ұшырашып, ғайлы қырғаннар. Балаларын өстіріп, аяққа бастырғаннар, білім бергеннар. Тұрмышлары да бүгін зарланырлық түгіл. Тек ауылда іш болмауы, ешлерінің шитке кетуі бірші тудыраларда.
Тұрмыш колхозда яқшы болмады. Әрмеден қайтылар үзерін башлары. Дайында қаяйтылесе тіледілерін шетке, бәлі жинаға кеттіледілер. Әр кімді лайқасы арне қалдық, мұна қазір қартайдық, жаман бардая болған бұш бұлар, мұна екшер тұрапыз.
Олары Раев та іш үзіліп шетке кеткен, әмі атына сайын Әхмәдей бабасы негізі өзіне тартағаны. Ол яңа мәшетін түзіні де башқарып шыға алды. Қазір анда оқуларыны да алып бара, ауылдағы башқа ішлеріні де башлап ерушілерден. Әмі Раев Касимов бұл әмәлерді башқаларының ілеші тұрында көбірек сөйлей.
Бұл мәшеттен менің яманнаға айтасым келеді. Мағфур Рәшид бар еді. Елмир Хазіретке бек зор рахмет айтамын. Мәшет біздің складта болып тұрды енді мұнда. Мәшет ашқанда бүгінгі күні шо мен яман зор рахмет айтамын мүфтиятке. Алар қалдырмадылар. Өбіте ауыл деп.
Элек шешек отқан ауыл бүгін әкірінләп кішкіне ябара. Бірде қазір көпшілікні үлкен ештегілер тәшкіл ете. Мұның бірінші көрсәткіші мәктептегі балалар саны. Башланғыш сыныфта 5 бала оқи. Мәктепні перспективасыз деп ябарға жиналар деп ортақлашты мәктеп директоры Зәлия Тютина.
Мәктеп бізін ябылыр деп тұрам мен. Шынки мұна 2 елдан бізін енді бірінші класқа оқушы балалар жоқ мұнда. Бар балалар 4 елдан ғана сыңғырақ келерлер бірінші класқа.
Әхмәдиде клуб жоқ енді. Мәктеп те болмаса ауылның келешегі бик аяныш болашақ. Ата-аналарға баласын көрші ауылға, башланғыш сыныфқа, оқытырға ерту проблема болашақ. Үлкендер де әліге қадар бейрәмдерде мәктепте көңіл ашқанлар. Бұл хақта Нурия Пакасимова сөйледі.
Атырақ клуб керек оқиды ауылға. Анамнан келген халық мені көрер еді, бірге қанар күнде айдық. Нәсі, асқолға барамыз, асқолға бармады нәсі.
Көңіл көтересіз енді анда.
Анда да барамыз, мына бөшен басқа да, енді победа мадар келген, анда басқа. Бұл аямын ауылда ямын, бек таныш ауыл қалдыға шекарамда мұндайлардан сақтасын ата хәлеуді.
Үлкендер ауыл тұрмышына күнген. Яшләр өчен тормыш шартларының җайлы булуы кирәк. Шуңа да авылга газ кертү, су булдыру зарури.
Агаз безнең авылда бер генә кеше дә.
Әнишлә балай.
Берне кертеп калдырдылар да, бу шәй кертмәделәр, шул бетте тавыштан бетте.
Ә кирәкме соң ул?
Безгә кирәкмәй, безгә кадәр килә алмый да инде ул.
Авылда газ юк. Дөрес, кайсы бер илләргә су кертелгән. Ә менә Әхмәди Рахматулла улы нәсел вәкилләре бүген дә бабалары казыган кыйдан су ишә. Аны чистартып, карап каплап торалар. Элек бөтен авыл халкы шушы кыйдан су алган икән. Улақтан шилдіріп аққан су да тәмлі, ішкен сайын ішесі келе. Айруша бізге шәһәр фатирларында тұрғалардан түрлі химик мәдділер қошып шестартылған. Сулардан сың қиы суы ішіп тұймаслық.
Суға қуанып рахмат айтып ішебіз, мұна Аллаға шықыр исән сауытырабыз. Тіде бізің 80 яш кеші алықтырдар мұна. Мұна сіз де рахмат айтып ішебіз.
Ярар. Бісмілі рахмат айтып Әхмәди ауылының тағын бір естелікле орынын көрсетті бізге Раев Касимов. Тау башындағы шишме. Бұл үскенде бұл орынға үлкендер яқын келерге қушмаған. Бұл шишменің неше хасил болу тұрында ауылда риваятте сақланған.
Бір қайтуында бабай кешке табайынды сынға қалған. Қайтып етмеймен деп тұрған шынды кестімге ятып ял етмек деген енді ол. Та су ішесі келіп, бек су ішесі келіп ятқан. Ерте аяғы шында су шыққан дейлер. Вот аннан берілі ол соны біз изгі су деп айтеміз енді. Ергендер даже мына Күрші ауылдан, Юнда ауылдан анда бешермандар тұралар. Нүкіп татарлар араларында тұрған болғандар өдіме. Ерул бабай бар еді, мұлла болып тұрды біздің ауылда. Ұшқырып береді оң алмаға күшілерге. Біз құрықайдық мұнда мінімеге.
Не үшін?
Құшмайлар еді, шашалар еді. Ермегіз анда.
Дәрес, бұ шишме білән көп еллар қолланмағаннар. Шишме ағашлар үлен білән қапланған болған. Аны көптен түгіл ізләп тапқаннар. Әхмәди ауылының изге мотор ұрыны болыр деген фикірді Раев әфенді.
Сақларбыз обязательно. Біздің бабайлардан қалған бету аңа. Мен аласы болар.
Өткенін білмегеннің келешегі жоқ дей халқыбыз. Шуңа да Әхмәди Касимов нәсілі вәкілі Раев Касимов ауылны сақлап қолу, динебізні өстіре, өсіп келуші малай қызларының тілібізні ұнатмас үшін бүгін дайыме іш алып бара. Ең сүйінішлісі бұл ішіне башлап еруші Раев Қанафиұлы Касимов ялғыз түгіл. Көмек ішінің нәтижесі болмай қалмас.
Ежода хабарчыбыз Хамиде Гайфуллинны ишеттек. Исегезге төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.